Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens. Goed om weer saam met jou te wees. Ek wens regtig ons kon hierdie gesprek maak. Ek wens ek kon weet waar jy is en wie jy is en 'n gesprek gaan oor jou week wat verby is en jou week wat voorlê en wat vandag se tema daarmee te doen het. Maar ons leef in die vertroue dat hierdie koneksie vir jou ook waardevol is en betekenisvol is en is 'n voorreg om met jou te kan gesels. In Stellenbosch was het bietjie somer weer hierdie week, anders koud, die dag is mooi, ek dink al hier klein bietjie reën voor die naweek en dan weer 'n paar dae van mooi weer. So ek dink nie ons moet onsself oortuig die somer of die lente is amper hier nie, ek dink al hier nog lekker winter voor, maar ek hoop jy geniet die sonskyn as jy dit het. Sommige so 'n paar uitnodigings vir deelname in die volgende tyd, eerste daarvan is een initiatief waarmee ons die verskillende geografiese areas in SG by mekaar trek vir drie redes. Een, koneksie. So baie van julle woon in dieselfde geografiese dele en dan weet julle nie van mekaar nie, so ons wil mekaar bietjie leer ken. Ons wil saam luister na julle ervaring van die lewe in kerk. Dis uitdagende tye vir kerk, vir gemeentewees en ons wil regtig so 'n idee kry van hoe jy na hierdie landskap kyk. En 'n derde uitnodiging is om saam te kom bid vir mekaar en ook vir die gemeente, ook vir die wêreld rondom ons. Hou die kommunikasie dop vir die geleentheid wat in jou geografiese area is en skakel in op daai WhatsApp groepe en kom gesels saam. Telkens op 'n Sondag aand van 6 tot 8 en eerskomende Sondag is dit die Dalsig brandwag area en volgende Sondag die 25ste is dit Somerset Wes Korensbaai strand. Maak kontak met Marissa as jy dalk meer wil weet daarvan. Hierdie kuiers loop uit ook op 'n gemeentevergadering. Die twee het met mekaar te doen. Die gemeentevergadering op 1 September is 'n uitnodiging om saam te onderskei oor Stellenbosch gemeente se strategie vorentoe. Spesifiek bietjie rondom gefokus op finansies. Daar's 'n kort video uit hierdie week wat ietsie beskryf van die konteks daarvan. Ons wil nooi om hierdie video te kyk. Kry hom op die web, kry hom op ons inligtingstrome, kommunikasiestrome. En gee jou inset en neem deel aan hierdie gesprek. Hierdie gemeente behoort aan jou en is regtig vir ons belangrik om jou stem te hoor. Ons het ook 'n strength finder wat voorlê. Is 'n werkswinkel waar jy ontdek wat jou natuurlike gawes is. En dit gaan jou bemagtig om so 'n bietjie meer tyd te spandeer met wat jy klaar goed doen. En dis 'n baie goeie perspektief om te hê. Eerder as om 'n klomp goed te probeer doen wat beter te doen wat jy nog nie so goed doen nie, begin dalk meer energie sit in dit wat intuïtief deel is van jou. Eileen Reyers is in ons gemeente strength fighter coach en sy gaan hierdie geleentheid fasiliteer. So maak seker jy skryf in daarvoor. Sacred Conversations, weet julle van, dis 'n geleentheid om te luister na hoe God teenwoordig is in die wêreld rondom ons. Ons gaan in gesprek met die wêreld rondom ons. Dit sou hierdie week afskop, maar terwille van 'n paar deelnemers skuif dit 'n week aan, so daar's nog 'n geleentheid om in te skryf daarvoor. En dan gaan die stapgroep op 31 Augustus gaan ons in Jonkershoek stap. Panorama en Sossies Kloof dan Jonkershoek is 'n stap wat ons laas maand wou doen, maar die weer het ons gepoetjie. Maak seker jy word deel van hierdie groep en kom neem saam met ons deel daaraan. Ek het gister met iemand 'n gesprek oor 'n uitdagende landskap en ons op 'n punt raak ons net bewus van ons aanvoeling dat om tyd in die natuur te spandeer baie keer ons perspektief en raamwerk net so bietjie regskuif, so bietjie herstel, net so bietjie balans bring. Dit is wanneer ons bewus raak van iets groter as onsself, van iets wat net inval by hulle bestemde ritme en doel, dat ons partykeer ons eie ritme en doel weer ontdek. Mag ons ook in hierdie tydjie saam iets ontdek van God se bedoeling vir ons, wanneer ons verder nadink oor hierdie gebed waarmee ons besig is en hoe om te leer bid. En kom ons doen dit dan ook nou, kom ons bid saam. Vader, dankie vir 'n oomblik van stilte, oomblik van rus, oomblik van intentioneel wees met u teenwoordigheid, met deel wees van 'n gemeenskap van gelowiges. Dankie dat ons weet ons is saam al is ons ver uit mekaar geografies dalk. Dankie dat ons weet ons is verbind aan mekaar deur u liefde. Mag ons u liefde vandag op 'n nuwe manier ervaar en waardeer en erken. Mag dit ons beweeg tot groter liefde. In Jesus naam. Amen. Kom ons herinner ons self weer aan die konteks van hierdie gebed wat ons hier ons Vader noem uit Lukas 11. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid en toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: "Here, leer ons bid soos Johannes ook sy volgelinge geleer het." En hy sê vir hulle: "Wanneer julle bid, sê dan: Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons sondes. Want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie." Dis 'n kort weergawe van Lukas 15. Matteus het so 'n bietjie van 'n ander weergawe. En lees saam met my net weer die gelykenis van die man wat twee seuns gehad het, sê Lukas 15. So mooi hoe Jesus hierdie storie begin. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. En hier kom 'n storie, en seker die bekendste storie in die Bybel. En ons ken die storie van die jong seun wat by sy pa kom en sê, hoorie, ek wil die pad vat, gee my die helfte wat my toekom. Die Engelse woord is die helfte van jou, van die estate. En die pa gee toe tot daai versoek en die jong man gaan na 'n vreemde land toe en hy verkoos sy geld deur losbandig te lewe, sê die teks vir ons, en dan hardloop hy uit geld uit en daar kom 'n hongersnood in daai land en hy gaan werk by 'n varkplaas waar hy nie eens dieselfde kos eet as die varke nie. En dan lees ons die volgende: toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos. En hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, trek het vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Wat 'n ongelooflike storie. Ons gesels vandag oor hierdie gedeelte uit die gebed wat sê, vergeef ons ons sondes. Sonde. Ek weet nie hoe gereeld jy hierdie woord gebruik nie. Weet nie hoe gereeld jy oor hierdie woord nadink. Ek sit hom lekker groot op die skerm, dat hy so bietjie, dat jy so bietjie konfronteer vanoggend. As ek dink aan hierdie woord, dan dink ek aan mense wat ek ken, wat hierdie woord gebruik as 'n uitroepvorm, as hulle sê sonde, meestal sonder die idee, sonde, as hulle verbaas is oor iets, of ontnigter is oor iets, of, maar ons sukkel met hierdie woord. Ons het dit wat klaarblyklik as sonde beskou kan word, kom relativeer, sê die teoloog Eugene Peterson. En ek dink hy is reg. Eerder as die woord sonde, gebruik ons deesdae 'n hele reeks van ander beskrywings. Ons sê liewer, dit was 'n fout. Nie het was sonde, dit was 'n fout. Oordeelsfout is 'n gewilde woord. Ons sal eerder sê, ek was nalatig. Het was 'n glips. Ek het opgeslip. Of ek was verkeerd. Het was 'n oorsig. Ek het 'n dom ding gedoen. En so kan ons aangaan, jy dalk jou eie woorde vir wat jy, vir hoe jy sonde eerder sou beskryf. Waarom praat ons eerder oor al hierdie ander woorde as die woord sonde? Want het is veel makkeliker om so oor sonde te praat, amper so 'n bietjie objektief, as om subjektief te raak en sonde te beskryf vir wat dit ten diepste eintlik is. Soos wat hierdie jong seun doen. Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Sonde is ten diepste relational. Ek gebruik hierdie woord met opset. Sonde is relational. Sonde is die verstoring van 'n verhouding. Ons sien dit reeds in hierdie seun se storie, deurdat hy sy deel van die estate vir sy pa vra, verbreek hy die solidariteit van daai familie. Selfs die voortbestaan, die potensiaal vir daai familie om voort te bestaan. Wanneer hy gaan en hy gaan leef losbandig, daai woord wat daar gebruik word, is 'n woord wat geassosieer word met die onteer van jou vader. So sonde het persoonlike en sosiale implikasies vir verhoudings. En ek is seker jy sal dit herken wanneer jy al hierdie woorde wat ons nou gebruik het, al hierdie eufemismes van fout te maak en nalatig wees en iets glip en iets oorsien en dom dinge doen en verkeerde dinge doen, sien gaan nadink oor die implikasies van hierdie dinge, gaan jy agterkom dat dit elke liewe keer 'n impak het op 'n verhouding. Partykeer ons verhouding met onsself, mekaar, geliefdes, selfs wildvreemdelinge. Maar ten diepste ons verhouding met God. Dis waarom Jesaja sê, "Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from God, from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear." Die kern van die probleem van sonde is 'n breuk in verhoudings. En dis regtig ons probleem. En Johannes herinner ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Romeine 3 sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. En hierdie Engelse vertaling vir Romeine 3 sê het op 'n ander manier en sê dan sommer ook wat die implikasie is hiervan, die gevolge. Since we've compiled this long and sorry record as sinners, both us and them, and proved that we are utterly incapable of living the glorious lives God wills for us. En dan volg daar goeie nuus, en ons sal dit later lees. Maar die implikasie is dat ons hierdie glorious lives, God se bedoeling vir 'n lewe van betekenis, God se bedoeling vir 'n lewe wat sin maak, dat ons dit ontwrig en versteur. So wat is ons oplossing vir hierdie tendens van sonde wat ons kom ontwrig, die wêreld rondom ons kom ontwrig, sosiaal, maatskaplik, persoonlik ons kom ontwrig? Dit is interessant hoe die wêreld te werk gaan met dit wat verkeerd is. Ons probeer dit regstel deur drie goed, dink ek, deur kennis en mag en geld. Wat kennis betref, dink ons daar is net nog iets wat ons moet ontdek. 'n Raamwerk, 'n metode, 'n tegniek, 'n prosedure, 'n tendens, 'n trend, soos ons sê in Engels. 'n Formule, 'n program. As ek hierdie gaan toepas op my eie selfontwikkeling of op verhoudings of familie of werkplek, dan gaan ons op 'n manier terugkeer na wat wesentlik is en wat reg is. Soms dink ons, mag is die antwoord. Ons dink, terloops net 'n tred terug, dit lei baie keer tot hierdie gedagte dat, of hierdie uitdaging van perfectionisme. As ek net alles perfect kan doen, dan het ek mos nie vergifnis van sonde nodig nie, so dan doen ek niks verkeerd mee nie. Dit is 'n groot slaggat. As ek kom by mag, dan dink ons, dit lê in systeme en strukture, 'n nuwe regering, 'n nuwe president, 'n nuwe premier, 'n nuwe burgemeester, 'n nuwe skoolhoof. Ons dink dit gaan die sosiale probleme oplos en ons dink dit gaan die herstel en die verandering bring wat ons nodig het in ons samelewing. En natuurlik dink ons altyd geld kan dinge regstel. Ekonomiese bemagtiging gaan ons sosiale probleme oplos, werkskepping. Investering weer in ontwikkeling of in maatskaplike en sosiale programme van opvoeding of wat ons ook al dink. Hierdie dinge is natuurlik allemaal wesentlik vir 'n gesonde en 'n funksionerende samelewing. Maar dit is nie die oplossing van ons dieper liggende probleem met verhouding nie. Wanneer ons die oplossing daar gaan soek, dan kry ons niks opgelos nie, want ons definieer die probleem verkeerd. Die probleem is 'n relational een. Ten diepste, ons verhouding met God wat herstel nodig het. En die oplossing lê in die herstel van 'n verhouding, wat begin met hierdie gebed wat Jesus ons leer. Ek en sy disciples vra vir hom, ons wil jou wêreld betree van gebed. Ons sien wat gebed in jou lewe doen en wat er impak het het en hoe dit jou anker in jou wese en jou identiteit. Ons wil so kan bid, leer ons. En dan behalwe vir alles wat ons nou tot nou toe gesê het en gaan kyk gerus na die daaglikse brood wat waarna Pieter laasweek verwys het. Maar te midde van alles wat hy dan vir hulle leer, sê vir hulle, julle moet bid, Vader, vergewe ons sonde. Vergewe ons sonde. Wat bid ons eintlik wanneer ons dit sê? Ons bid eintlik en sê, Vader, herstel my selfdefinisie. Herstel my selfbegrip. Want in sy sondige toestand in daai vreemde land is hierdie jong seun se selfbegrip. Weet jy wat, ek is dit nie meer werd om my pa se seun genoem te word nie. Ek het daai identiteit prysgegee. Ek sal teruggaan en ek sal die identiteit van 'n dagloner aanneem, want dis beter as waar ek nou is. Ons sien in ons eie lewens dit as 'n deurlopende uitdaging. Want ons verbreek deurlopend hierdie koneksie met God en met mekaar. En net soos wat Jesus ons leer om te bid vir daaglikse brood, het ons duidelik ook daaglikse vergifnis nodig. As ons hierdie gebed bid, sê ons, Here, gee my daagliks die ervaring, die gevoel, die identiteit van 'n seun wat herstel word in 'n verhouding met 'n pa wat na hom toe aangehardloop kom. Ek weet nie wie die titels gekies het van die stories in die Bybel nie. Daai titels is nie in die aanvanklike vertalings ingesit nie, dit is later bygesit. Maar wie ook al hierdie titel gekies het, kort royalties, want hierdie titel het baie gewild geraak, die gelykenis van die verlore seun. Maar eintlik moes hierdie genoem gewees het, die gelykenis van die pa wat hardloop. Want dit is die skokkende ding wat hier gebeur. In die kultuur van daai tyd was dit nie waardig vir 'n man van 'n hoër ouderdom om te hardloop nie. Nie eers om vinnig te beweeg nie. Hierdie pa kom gee daai waardigheid prys. En hy gaan hardloop sy seun tegemoet. En dink aan die mense vir wie Jesus hierdie storie vertel. Mense wat identifiseer met daai seun. Down and out is die Engelse woord. sonder moed en hoop, gekom aan die einde van hulle eie vermoëns en krag. En hy sê vir hulle, hier is die potensiaal vir die genadige en liefdevolle omhelsing van 'n pa, as jy bereid is om terug te keer. Om te leef vanuit hierdie herstelde verhouding, is om te leef vanuit ons ware identiteit. Want nog voordat hierdie jong man vir sy pa die opsie kan bied en vir hom sê, maak my liever een van jou dagloners, herstel die pa reeds sy status as sy seun. Hy word reeds herstel in die beeld van sy vader, hy kry 'n ring weer, hy word aangetrek en hy word deel van die familie. En dan kan hy weer leef vanuit 'n plek van potensiaal, vanuit possibility, waar die gedagte dat hy 'n blote dagloner is, 'n belediging sou wees vir sy pa. So as jy op so 'n plek is, jy is net vasgeloop, jy weet nie meer watter rigting, watter kant toe nie. Die lewe het met jou gebeur, jy het die lewe laat gebeur met jou. En jy voel daar's geen beweegruimte nie. As hierdie uitnodiging, keer net terug. Draai net om. En gaan terug en gaan sê vir jou vader, vergewe my. En hierdie woordjies vergewe my is wesenlik. Maar die grootste ding in hierdie verhaal is die omkeer, die terugkeer. Want voordat hierdie seun nog daai woorde kan spreek, kom sy pa mal tegemoet. Van die vorige stories in Lukas vertel die storie van die verlore skaap, waar die skaapwagter gaan soek na die skaap wat verlore is. Al wat hierdie jong man doen, is om net, hy kom net binne bereik van die vader. En vandaar vat die vader oor. En dan kry hy het reg om vergifnis te vra, maar ek dink is billik om te sê dat die respons van sy vader, die omhelsing en die aangehardloop kom en die vreugde, ook die beweegrede is waarom hierdie seun die vrymoedigheid het om te kan sê, Vader, vergewe my. So krities dat ons die koneksie verstaan tussen vergifnis en liefde. Eugene Peterson sê het mooi, hy sê, it is the forgiveness of sin that frees men and women to love and in that freedom commands them to love. Vergifnis van sonde wat my en jou weer vry maak om God se liefde te kan ontvang, onsself te kan lief hê, en dan hierdie liefde weer te kan teruggee deur ook ander te vergewe. Maar die een groot voorwaarde tot dit is die erkenning dat ons sondig is, dat ons gesondig het, dat ons deur liefdeloosheid hierdie koneksie met God en met mekaar verloor het. Hierdie feestmaal waarin die pa hierdie seun nooi, is 'n voorloper van die nagmaal. Ek dink is waardevol om in die nagmaal hierdie ete te herken. Die nagmaal bou is amper 'n afstammeling van hierdie tipe ete, van die vreugde van herstel, en die vreugde van vergifnis, en die vreugde van verlossing. En daarom, wanneer jy die tekens van die nagmaal gebruik, sien jy die prentjie in jou gedagtes. En laat jouself toe om in hierdie tekens jouself weer te definieer as seun en dogter van ons hemelse Vader. Want wanneer ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. En hierdie tekens van die nagmaal is 'n eenvoudige herinnering daarvan. En terwyl ek hierdie brood breek, lees ek vir jou uit 1 Johannes 2 wat sê, Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van julle sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes. En nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En terwyl ek die wyn skink, wil ek jou herinner aan hierdie woorde uit 1 Johannes 2. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Romeine 3 wil ek nou klaar lees. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. En daarom wil ek jou nooi om nou hierdie tekens te neem, dit te eet en te drink. En jou identiteit as God se geliefde seun en dogter te herstel. Kom ons gebruik die nagmaal saam.
Hier sak weer. Ek kom met niks. Jy bly nooit my. Ek kom weer terug. My lewe weer terug. My leë hande, my volle dors, my leë beker, kom maak u vol.
Een mens sou kon sê, een gemeente is een community van mense wat hierdie gebed bid. Vader, vergewe ons ons sondes. En dan moet ons dan leer om te leef vanuit hierdie identiteit van genade en liefde. Kry ons reg waar jy in Efesiërs 4 ons nooi. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. En vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Mag vergifnis nie net ons verhouding met God herstel nie, maar mag vergifnis nuwe lewe bring, nuwe hoop, nuwe potensiaal in al die verhoudings waarin hier leef. Omdat ons dit reg kry om die hande en voete te wees van die een wat ons vergewe het. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en sy liefde en die teenwoordigheid van sy Gees ons vry maak. En ons help om ander vry te spreek. Amen. As jy deel is van ons gemeente, of lankal deel was, sal jy die hartseer nuus gehoor het van een van die vriende van ons gemeente, wat baie lank by ons betrokke was, ook Helmut Meyer, sy dood verlede saterdag. Helmut was 'n musikant en 'n musiekvervaardiger. 'n baie, baie, baie besondere mens wat in so baie mense se lewens diep spoor getrap het en 'n baie, baie groot leemte nalaat. Helmut het mense inspireer. Helmut het mense altyd verwonderd gelaat en jou altyd genooi om die wese van dinge te sien en te ontdek. Gister, dit sal dan nou die 17de Augustus wees, was daar 'n afskeidsdiens waar Helmut se lewe gevier is. Ons wou baie graag ook vandag eer bring aan Helmut en sy lewe herdenk. En ons gaan dit doen deur 'n lied te speel wat Helmut geskryf het saam met nog ander kunstenaars, maar wat Helmut self sing. Hierdie lied se naam is Siele Mens en ons dink is so gepas. Luister gerus daarna en bid saam vir Helmut sy vrou Renee en sy ma en sy suster Carla, ook in hierdie tyd van groot verlies. Dankie.
Wat is die siele mens dat u aan ons sou dink? Wat is die storielyn dat daar tyd is vir onsterflikheid? Wat is die ewigheid dat daar plek is vir ons menslikheid? Hier waar ek staar na u, vind my hart 'n tweede kans. Ja, we ons Here, hoe heerlik is u naam. Hoe glansryk glorie oor alles wat bestaan. Dat u aan my dink is meer as wonderbaar. Halleluja aan die God van nog 'n kans. Wat is die mense prys dat u vir hom sou betaal? Dat u by ons so woon in bekleed waardigheid. Dat u ons so kroon ten spyte van gebrokenheid. Hier waar ek wag op u, vind my hart 'n tweede kans. Ja, we ons Here, hoe heerlik is u naam. Hoe glansryk u glorie oor alles wat bestaan. Dat u aan my dink is meer as wonderbaar. ons Here, hoe heerlik is U naam. Hoe glansryk U glorie oor alles wat bestaan. Dat U aan my dink is meer as wonderbaar. Halleluja.